Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο, το πνεύμα της αληθείας σου πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός σου αγαθών και ζωής χορηγός ελεθέ και σκήνος σου εν ημίν και καθάρισουν μας από βάσης κυλίδας και σώσουν αχθέ της ψυχάς ημών. Καλή χρονιά να έχουμε. Θα συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Είναι κάποια κείμενα από το γεροντικό, από το να βάζω σημά. Στο γεροντικό και στους πατέρες αυτούς συναντούμε την πρακτική ζωή μέσα από την προσωπική τους εμπειρία, απλοποιούν την πορεία μας και μας φανερώνουν έναν τρόπο και μια στάση ζωής που έχει μέσα της Θεόν και έχει αλήθεια και έχει και ελευθερία. Πάντοτε παλεύουμε εμείς μεταξύ κόσμου και Θεού. Πάντοτε σε κάθε μας πράξη προτείνεται ο δρόμος του Θεού και ο δρόμος του κόσμου. Ο δρόμος του δικού μας θελήματος, της δικής μας λογικής. Και τις περισσότερες φορές επιλέγουμε αυτό που σε μας φαίνεται σωστό και θεωρούμε ότι αυτό είναι και του Θεού. Όμως βλέπουμε από την πείρα αυτή των πατέρων μας ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά. Και ένα άλλο πρόβλημα που συναντά κανείς διαβάζοντας αυτά τα κείμενα είναι ότι η πνευματική ζωή έχει πολύ μεγάλο περιεχόμενο και δεν εξαντλείται σε 2-3 εντολές που έχουμε υπόψη μας. Και πράγματα με τα οποία εμείς συμβιβαστήκαμε και τα θεωρούμε ασήμαντα είναι η ουσία της πνευματικής ζωής. Σήμερα, αν κανείς σκεφτεί τι είναι αμαρτία, θα σκεφτεί μόνο τις σαρκικές αμαρτίες. Ενώ η ουσία της πνευματικής ζωής εκφράζεται και φανερώνεται σε πράγματα που εμείς θα θεωρούμε ασήμαντα ή αυτονόητα. Τα θεωρούμε αυτονόητα ότι έτσι πρέπει να γίνουν και ότι έτσι είναι του Θεού οι τοποθετήσεις, αλλά εντελώς έξω από το πνεύμα του Θεού είμαστε. Να δούμε λοιπόν τι λένε οι πατέρες. Από το να βάζω σήμα, βρήκα 3-4 κειμενάκια, να τα δούμε λίγο. Αναφέρει στο πρώτο. Κάποτε λέει ένας από τους αδελφούς που έμεναν μαζί μου και έλαβαν το μοναχικό σχήμα από εμένα. Γιώργο, τι κάνεις εκεί πάνω? Λοιπόν, κάποτε ένας από τους αδελφούς που έμεναν μαζί μου και έλαβαν το μοναχικό σχήμα από εμένα, αφού καταρτίστηκε από εμένα στο αγαθό, διότι ήταν από τους ευαισθητούς και συγκατέβαινα στην ασθένειά του. Αναφέρει ο βάζος μας για κάποιον που έκανε μοναχό και του έδειξε αγάπη, γιατί ήταν, λέει, από τους αδύνατους, από τους ευαισθητούς, και έκανε συγκατάβαση στην ασθένειά του. Μου είπε μια μέρα: «Αβά μου, πολύ σε αγαπώ». Και του λέω: «Εγώ δεν βρήκα ακόμα κανένα που να με αγαπώ όπως τον αγαπώ. Εσύ λέγεις τώρα σε αγαπώ και πείθομαι. Εάν όμως συμβεί κάτι που δεν θα σου αρέσει, δεν θα μείνεις ο ίδιος. Ενώ εγώ, οτιδήποτε πάθω από εσένα, τίποτε δεν μπορεί να με απομακρύνει από την αγάπη σου». Επέρασε μικρός χρόνος και βέβαια θα το δούμε στη συνέχεια. Ναι. Επέρασε μικρός χρόνος και δεν γνωρίζω τι του συνέβη, και άρχισε να ομιλεί εναντίον μου πολλά, ακόμη και σχρόλογα. Τ' άκουγα όλα και έλεγα μέσα μου: «Αυτός είναι καυτήρ του Ιησού και στάλθηκε να γιατρεύσει την καινόδοξη ψυχή μου». Από τέτοιους ανθρώπους μπορεί κανείς να κερδίσει, αναγρυπνεί, όσα ζημιώνεται από τους κόλακες. Αυτός είναι αληθινός ευεργέτης. Και τον εμνημόνε βασάν ιατρών και ευεργέτη. Και έλεγα σε όσους μου τα ανήγγυλαν ότι αυτός γνωρίζει τα φανερά μου κακά και ούτε καν όλα, αλλά ένα μέρος, ενώ τα κρυφά είναι αναρρύθμιτα. Μετά από καιρό λοιπόν με συνειδητά στην Κεσάρια και έρχεται κατά τη συνήθεια και με αγκαλιάζει και με φιλεί. Και εγώ αυτόν σαν να μην έγινε τίποτα. Και ενώ συνέχιζε να λέει αυτά, όποτε με συναντούσε με αγκάλιαζε με θέρμη. Μπροστά δηλαδή αγκαλιές και πίσω λόγια. Ενώ δε εγώ δεν του εδείκνυα καμιά υποψία ούτε ίχνος λύπης, αν και τα άκουα όλα. Όμως κάποτε πίπτει εμπρός μου και κρατώντας τα πόδια μου λέει «Συγχώρεσέ με αβά μου για τον Κύριο που είπα πολλά και σοβαρά και φοβερά εναντίον σου». Εγώ δε αφού τον κατεφίλησα του λέω με χαριεντισμόν «Ενθυμείται η θεοφιλία σου ότι όταν μου είπες πολύ σε αγαπώ, εγώ σου είπα εγώ δεν ευρήκα ακόμα κανένα με αγαπά όπως τον αγαπώ και ότι αν συμβεί κάτι που δεν θα σου αρέσει δεν θα μείνεις ο ίδιος». Εν εγώ οτιδήποτε πάθω από σένα, τίποτα δεν μπορεί να με απομακρύνει από την αγάπη σου. Διαβεβαιώσου ότι εγώ, ότι τίποτα δεν μου διέφυγε από όσα είπες. Όλα τα άκουσα και πού και σε ποιους τα είπες και ποτέ δεν είπα ότι δεν είναι έτσι. Και κανένας δεν με έπεισε να υπώ ότι κάτι κακό εναντίον σου, αλλά αντιθέτως έλεγα ότι όσα λέγει σωστά τα λέγει και τα λέγει από αγάπη επειδή με θεωρεί δικόν του και δεν έπαυσα να συνθυμούμε στις προσευχές και για να σου δώσω ένα δείγμα της αγάπης κάποτε επώνεσα στο μάτι μου δυνατά και ενθυμούμενο όσε έκανα το σημείο του Τιμίου Σταυρού και είπα «Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις ευχές του ιάτρευσέ με» και αμέσως ιατρεύτηκα αυτά προς τον αδελφόν. Εδώ αναφέρει αυτό το περιστατικό ο Αββάς θέλοντας να διακρίνει την πραγματική από την ψεύτικη αγάπη, την ψυχολογική αν θέλετε αγάπη από την πνευματική αγάπη. Το χαρακτηριστικό της ψυχολογικής αγάπης είναι η εξάρτηση και το μερικόν, δηλαδή το αποσπασματικό, το κομμάτι, το κομμάτιασμα. Η πνευματική αγάπη αγκαλιάζει το όλον. Η εξάρτηση λοιπόν, η ψυχολογική αγάπη τι δείχνει? Δείχνει την ανάγκη του τι κερδίζουμε από κάποιον, τι παίρνουμε από κάποιον, πόσο μας αναγνωρίζει ο άλλος, πόσο μας τιμά ο άλλος. Και όσο δεν λαμβάνουμε αυτήν την τιμή, δεν επιτυγχάνουμε αυτές τις προσδοκίες και δεν ικανοποιούνται αυτές μας οι ανάγκες, τότε πάβει να υπάρχει αγάπη. Και όταν λειτουργούμε με αυτό το πνεύμα και η αγάπη μας είναι αυτού του είδους, λειτουργεί με μία αποσπασματικότητα και έναν διαχωρισμό. Δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ κάποιον άνθρωπο αν αυτή μου η διάθεση προς αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι αγάπη προς όλους. Δεν μπορώ να λέω ότι αγαπώ τον Αββά αν αυτή η αγάπη δεν είναι αγάπη προς όλους τους αδελφούς τους άλλους. Τότε μιλούμε για μια εξαρτηματική σχέση και αγάπη όπου επιθυμούμε να λάβουμε την ικανοποίηση των επιθυμιών μας και το στόχο μας. Και όσο προσβάλλεται αυτό, τότε έρχεται αυτή η αντίδραση των ανθρώπων. Αυτό το συναντούμε πάρα πολύ στις σχέσεις των ανθρώπων και ακόμα και με τους πνευματικούς όπου κανείς λέει ότι αγαπά τον πνευματικό του ή τον πατέρα του ή οποιοδήποτε. Αυτά είναι παραμύθια, μην τα πιστεύει κανείς. Όποιος πνευματικός ή όποιος πατέρας πιστέψει κάτι είναι μια πάτη. Υπάρχει αγάπη στο επίπεδο που κανείς λαμβάνει αυτό που προσδοκεί. Όταν ακούσει ένα λόγο δυσάρεστο, αμέσως υπάρχει μια σύγκρουση μέσα του. Ή όταν δεν επιτυχάνει αυτό που θέλει. Οι άνθρωποι είμαστε αδύναμοι και λέμε ότι θέλουμε Θεό, αλλά στην ουσία θέλουμε τον εαυτό μας. Λέμε ότι θέλουμε την αγάπη του Θεού, αλλά στην ουσία θέλουμε την αγάπη των ανθρώπων. Λέμε ότι θέλουμε να βρούμε το Θεό, στην ουσία ψάχνουμε ένα ψυχολογικό στήριγμα και μια ατομική αναγνώριση. Και όταν λοιπόν πάυσει να υπάρχει αυτή η δυνατότητα ή αυτή η τροφοδοσία, ο άνθρωπος μένει μετέωρος. Και υπάρχουν μέσα του συγκρούσεις του ανθρώπου. Γι' αυτό το λόγο κανείς όταν δεν έχει αυτή την καθαρότητα του Χριστού μέσα του, αυτή την καθαρότητα διαθέσεως, φέρει αυτό το πράγμα εσωτερική σύγκρουση και δεν είναι αληθινός με τον πνευματικό ότι οποιοδήποτε άνθρωπο που ζητεί αναγνώριση, ακόμη και σε μια σχέση αγάπης, όταν θέλεις να κερδίσεις την αναγνώριση του άλλου, δεν είσαι αληθινός, δεν είσαι αυτός που είσαι. Και οι περισσότεροι άνθρωποι, άλλο πρόσωπο είναι μπροστά στην εξομολόγηση, άλλο εκτός εξομολογήσεως, άλλο μπροστά στο πνευματικό, άλλο εκτός πνευματικού. Και υπάρχει μέσα μας μια σύγκρουση και ο άνθρωπος βρίσκει έναν τρόπο αυτά να τα συνδυάζει μέσα του και να τα τακτοποιεί. Αλλά αυτό είναι μια απάτη και μια ψεύτικη τακτοποίηση που σιγά σιγά φέρνει τέτοια ένα μπέρδεμα στον άνθρωπο που το λάθος το θεωρεί σωστό, το άσπρο το θεωρεί μαύρο, το ψέμα το θεωρεί αλήθεια και δεν μπορεί να διακρίνει μέσα του κάποιες αλλοιώσεις, κάποιες καταστάσεις οι οποίες γίνονται, οι οποίες δεν είναι βοηθητικές. Ούτε επίσης μπορεί κανείς να λέει ότι αγαπάει έναν άνθρωπο. Ας υποθέσουμε, όπως αναφέρει εδώ ο γέροντας και το λέει πολύ καλά, δεν μπορείς να λες ότι αγαπάς ή τιμάς ή υπακούεις στο πνευματικό, στο γέροντα, στον πατέρα, στη μητέρα, στον αδελφό, στο φίλο, αν αυτή η αγάπη δεν εμπεριέχει το όλον. Τι σημαίνει αυτό? Στο πρόσωπο αυτό αγαπώ όλους. Εάν δεν υπάρχει αυτό, είναι μια ψευδής αγάπη, όχι πνευματική αγάπη. Και αυτό πώς μπορούμε να το διακρίνουμε? Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, ζήλια στην προσέγγιση ενός ανθρώπου, σαφώς αυτό λειτουργεί. Δηλαδή, θέλω εμένα να με αγαπάει και να με τιμάει παραπάνω από τον άλλο. Θέλω περισσότερο την αναγνώρισή του. Αυτό τι σημαίνει? Άρα θέλω μία ατομική ικανοποίηση μιας σχέσεως που αυτή όμως δεν μου ξυπνάει μία θέρμη για όλους αλλά μου γεννάει έναν ανταγωνισμό με τους άλλους. Αυτό φέρει ένα κομμάτιασμα, ένα διχασμό. Γι' αυτό η αυτού του είδους η αγάπη είναι διχαστική. Η πνευματική αγάπη φαίνεται από το πόσο η καρδιά του ανθρώπου όχι απλώς ανέχεται τον άλλον, όχι απλώς λέει εντάξει δεν έχω πρόβλημα μαζί του, αλλά μου είναι απλώς αδιάφορος. Αυτό είναι αγάπη. Αγάπη σημαίνει αγαπώντας αυτόν τον άνθρωπο φλέγεται η καρδιά μου για όλους τους ανθρώπους. Με τον ίδιο τρόπο. Αν δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει Χριστός. Έτσι λοιπόν αγαπώ κάποιον εν Χριστώ σημαίνει τον αγαπώ σαν ένα κομμάτι του Χριστού αλλά και σαν ένα κομμάτι του όλου. Αν δεν υπάρχει αυτό ο άνθρωπος θα παιδεύεται με τους λογισμούς του. Γι' αυτό οι σχέσεις γεννούν λογισμούς. Γι' αυτό λέει ο Αβάς, δεν το λέει από έπαρση και ναρκισισμό. Εγώ σε αγαπώ, συλλέσω ότι με αγαπάς, αλλά και με αγαπητή. Γιατί ήταν αγάπη του Χριστού, ήταν σίγουρος για αυτό το πράγμα. Ήταν η αγάπη του Χριστού που μέσα από αγαπώντας κάποιον άνθρωπο αγαπάς το όλο. Οι άνθρωποι δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε μέσα στις ανάγκες μας, στις ελλείψεις μας, στις ψυχολογικές, στις ελληματικές καταστάσεις που ζούμε, να διακρίνουμε αυτά τα πράγματα. Δύσκολο άνθρωπος μπορεί έτσι, από την λίγη ελάχιστη εμπειρία που έχουμε έτσι με τους ανθρώπους, δύσκολα τελικά ο άνθρωπος, αν όχι ακατόρθωτα, μπορεί να συνδέσει την τιμή προς το πνευματικό και την οικειότητα. Η οικειότητα διαστρέφει αυτήν την πραγματική τιμή στο πρόσωπο του οποίου προαγόμεθα εν Χριστώ και λειτουργούμε μία αλλίωση του φρονήματός μας και αλλίωση της σχέσεως και εκπίπτει αυτή η πνευματική αναφορά σε μία ψυχολογική ανάγκη του ανθρώπου μιας ιδιαίτερης σύνδεσης με ένα πρόσωπο που τη χάνει αν είναι ο πνευματικός και όχι με το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι λοιπόν ο πνευματικός μπορεί να βρεθεί σε μία διλημματική κατάσταση. Εάν αρνηθεί μία οικειότητα κινδυνεύει ο άνθρωπος σε μια ψύχρανση της σχέσης του με τον Θεό. Από την άλλη, εάν δώσει μια νοικιότητα, υπάρχει ο κίνδυνος του συσχηματισμού και της αλλίωσης της συνειδήσεως. Από τις δύο καταστάσεις φαίνεται ότι η προτιμητέα είναι η πρώτη. Μία διακριτική απομάκρυνση η οποία δεν ενέχει κίνδυνο εάν ο άνθρωπος θέλει να βρει Θεό. Αν δεν θέλει να βρει Θεό, ό,τι και να του δώσεις, όση νοικιότητα θα μπλεχθεί στον εαυτό του. Επομένως, μία διακριτική απομάκρυνση από μία οικειότητα που δεν προσφέρει τίποτε στον άνθρωπο, που έχει προσευχήν και αγάπη Χριστού, είναι πιο καρποφόρος, εάν θέλει ο άνθρωπος, από μια οικειότητα που στον άνθρωπο τελικά παίζεται ένα παιχνίδι που ένας τρέφει τον άλλο, τρέφει τις ανάγκες του άλλου, τις ψυχολογικές, και απλώς υπάρχει το όνομα του Χριστού να καλύπτουμε αυτήν την διαστροφή αυτής της πνευματικής πορείας. Όταν θα έχω μία νοικιότητα μαζί σου και εσύ θα θέλεις να είμαστε φίλοι και να βγαίνουμε έξω να διασκεδάζουμε, να πηγαίνουμε μία εκδρομή ή οτιδήποτε άλλο, χάνεται, όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος, μία εσωτερική σοβαρότητα του γεγονότος της πνευματικής σχέσεως και μπαίνει ένα άλλο στοιχείο μιας διαπροσωπικής σχέσεως που εσύ μπορεί να το ονομάζεις σχέση πνευματική ή να το ονομάζεις κοινότητα ή οτιδήποτε άλλο. Στην ουσία όμως χάνεται η δύναμη του ονόματος, η δύναμη του περιεχομένου των σχέσεων εν Χριστώ, και κανείς νομίζει ότι έχοντας μια καλή σχέση με έναν παπά έχει σχέση με τον Χριστό. Νομίζοντας ότι έχοντας μια καλή σχέση με έναν πνευματικό που τη χάνει τις αναγνωρίσεις ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι εντάξει, ταυτόχρονα και με τον Θεό τώρα και είμαι εντάξει. Και αμβλύνεται βαθμία η συνείδηση του ανθρώπου, ότι γιατί όταν είναι ασθενής η συνείδηση, θέλει ο πνευματικός, όταν κάποιος μπει στην εκκλησία, θέλει η Χριστή να είναι άγιο, ο πνευματικός ακόμη πιο άγιος, και όταν δει τον ανθρώπου δεν μπορεί να το αντέξει. Και αφού λέει είναι και αυτός έτσι, τότε και εγώ δικαιούμαι να είμαι κάπως. Δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος το ότι άλλο άνθρωπος και άλλο το πνευματικός και άλλο το μυστήριο αυτής της πνευματικής σχέσεως που μέσα από το οποίο λειτουργεί η χάρη του Θεού. Και οπότε αν ο πνευματικός μπει σε μια διαδικασία, κάτσε τον άνθρωπο να του δώσουμε μια παράκληση και μια παρηγορία, ότι μπορεί να του δώσει μια ελπίδα να στραφεί προς τον Χριστό, εάν αυτό είναι χωρίς όρια, τότε απλώς γίνεται και ο πνευματικός κόσμος. Και μάλιστα απαιτεί και ο κόσμος μετά, όταν εθιστεί σε μια συμπεριφορά ενός πνευματικού, του δίνει μια άνεση, απαιτεί μετά κάποια πράγματα, και όταν δει μια αλλαγή δεν την αντέχει. Αυτά όμως είναι τελικά παιχνιδάκια και του πνευματικού και του κόσμου. Δεν υπάρχει Χριστός σε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό λέω, ο Χριστός υπάρχει σε μια άλλη κατάσταση. Και αυτό φαίνεται, και κανείς πώς μπορεί να το διακρίνει, από τους καρπούς. Όταν υπάρχει, θα δεις ότι μπορεί να λέμε είμαστε μια εκκλησία, είμαστε μια ομάδα, 150.000 άνθρωποι και αγαπούμε ένας τον άλλο. Παραμύθια. Αν ανοίξουν οι καρδιές και οι λογισμοί όλων των ανθρώπων, ο ένας αντιπαλεύει με τον άλλο και ζηλεύει και ψάχνει κάποια αναγνώριση και κάποια πρωτεία. Και νομίζει ο κόσμος ότι ο πνευματικός μπορεί να τα καταλαβαίνει. Μπορεί να τη χάνεται κατά ένα λάθο, και ο Θεός φέρνει έτσι τα πράγματα που μπορεί να είναι τόσο ξεκάθαρα και να τα γνωρίζει. Οπότε ο άνθρωπος λέει, σου λέει, εγώ δεν σκέφτηκα, δεν έκανε κάτι κακό. Άλλοι λογισμοί υπάρχουν μέσα στην καρδιά του, διαμορφώνεται μια συνείδηση, δημιουργούνται κάποιες βεβαιότητες και έναντι του πνευματικού ή άλλων ανθρώπων. Και αυτό είναι αυτοκτονία πνευματική. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν μπορεί να προχωρήσει η ψυχή του ανθρώπου, δεν μπορεί να προσεύχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό υπάρχουμε τους ανθρώπους έτσι που, τους περίεργους, αυτούς που έχουν τις βεβαιότητες, τους ανθρώπους του ανοιχτού στόματος. Και συνήθως στην εκκλησία, δυστυχώς στις εκκλησίες, ίσως και σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις ομάδες ανθρώπων συμβαίνουν αυτά τα δυσάρεστα, όπου ο άνθρωπος χάνει την οριμότητα την εσωτερική, χάνει το ανδρείο φρόνημα, τα ξεκάθαρα πράγματα. Και έτσι ο άνθρωπος πελαγοδρομεί σε αυτές τις ιστορίες. Αυτό όμως δεν είναι Χριστός και δεν υπάρχει πνευματική κατάσταση σε αυτά. Λέει εδώ, ας πούμε, και λέει ο γέροντας εδώ, γνωρίζοντας την ασθένεια της ψυχής του ανθρώπου, ξέρει πώς μπορεί να λειτουργεί. Ξέρετε, τώρα τελικά στο πούμε, ο καθένας πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του, πηγαίνω και εξομολόγω για ποιο λόγο, τι ζητώ. Συνάντητο κάποια σχέση με τον άνθρωπο, τι ζητώ. Έρχομαι στην εκκλησία, τι ζητώ. Έχω ένα πνευματικό, τι ζητώ. Έχω τους αδερφούς μου γύρω, τι ζητώ. Η καρδιά μου πώς είναι διακείμενη έναντι των ανθρώπων, αυτό είναι κριτήριο. Δεν είναι η καρδιά μου πώς είναι διακείμενη έναντι του πνευματικού, αλλά είναι των ανθρώπων. Αυτό είναι το σημαντικό, πόσο αληθινά και γνήσια και ανεχριστό είναι τα αισθήματά μας. Λέει λοιπόν, μπορεί να κερδίσει, λέει, από όταν και πραγματικά, εάν ο άνθρωπος σε προσβάλλει ή σε αδικήσει ή σε συκοφαντήσει ή πει οτιδήποτε, δεν είναι αμαρτία μόνο τι φαίνεται και τι ακούγεται, αλλά και τι έχει στην καρδιά του άνθρωπος. Και δεν είναι πρόβλημα για την ψυχή για την οποία, γίνεται η κατάκριση. Αυτή ωφελείται, είναι, λέει, καυτήρ του Ιησού, είναι ένας καυτηριασμός πνευματικός όπου θίγεται η κοινοδοξία στην ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο μεγαλύτερος εχθρός μας δεν είναι τα σαρκικά πάθη, είναι η κοινοδοξία από την οποία γεννώνται και τα σαρκικά πάθη. Πρώτα θα πεθάνουμε εμείς και μετά η κοινοδοξία μας. Οπότε αυτά όλα είναι ευλογίες για τον άνθρωπο, τα οποία υφίσταται εφόσον αγρυπνεί η ψυχή του. Είναι σε εγρήγορση και μετά από τον πρώτο λογισμό, την αντίδραση μπορεί να έχει η ψυχή και να λέει «Μα τι είναι αυτό το πράγμα», να κάνει μια εσωτερική εργασία για να μπορέσει να θέσει τον εαυτό του υποκάτω πάσης κτήσεως εν Χριστώ και να δει την κατάντια του και ο άνθρωπος να αλλοιωθεί. Σε αυτούς τους ανθρώπους που λειτουργούν έτσι χρειάζεται κανείς να μην αντιδρά. Δεν είναι ωφελήμα. Ούτε η συμβουλή είναι καλή. Ούτε το ανακάτεμα. Ξέρω τι σκέφτηκες και ξέρω τι έκανες. Αυτά όχι, δεν ωφελούν, όχι καθόλου. Αυτό που ωφελεί είναι ο άνθρωπος που υφίσταται την αδικία ή τα λόγια, ότι δούμε να ταπεινώσει τον εαυτό του και να ζει εν προσευχή. Ο Θεός κάποτε θα φέρει τα πράγματα. Και ο άνθρωπος αυτά που κατακρίνει, σε αυτούς τους ανθρώπους που κατακρίνει, από τα ίδια ακριβώς θα περάσει. Είναι η πνευματική νόμη αυτή. Εσύ να σου παίρνεις, από τα ίδια θα περάσει ο άνθρωπος. Δεν είναι δυνατόν. Αυτά που κατακρίνει, αυτά θα υποστεί. Και αυτά, με αυτή την αρνητικότητα που βγάζει κάποιον ανθρώπων, αυτά ακριβώς θα περάσει. Και αυτό που κοροϊδεύε, αυτό που κατέκρινε, αυτό ακριβώς θα γίνει ο άνθρωπος. Έτσι είναι ο πνευματικός νόμος. Εκτός αν προλάβει ο άνθρωπος και σκύψει το κεφάλι του και μετανοήσει. Και έχει απορία ο άνθρωπος. Τι συμβαίνει στη ζωή μου, γιατί αυτό, γιατί το άλλο. Υπάρχουν κάποιοι πνευματικοί νόμοι, πρέπει να του δει ο άνθρωπος μέσα του. Τι συμβαίνει. Έτσι λοιπόν, δεν είναι καλό να αντιδρά ο άνθρωπος. Είναι καλό να σωπαίνει, να προσεύχεται, να λειτουργεί σαν να δεν συμβαίνει τίποτα. Να αγκαλιάζει τον άνθρωπο. Να τον αποδέχεται. Και η μόνη γνώση που οφείλουμε να έχουμε είναι η αμαρτία μας. Η μόνη διάθεση που οφείλουμε να έχουμε είναι η αγάπη για τον Χριστό, για τους αδερφούς μας, για όλους. Μία γνώση μας σώζει, η γνώση της αμαρτίας μας. Όχι η γνώση τι είναι ο ένας και τι ο άλλος και τι κάνουμε μέσα μας και τι παιχνιδάκια. Είναι κάκιστη συμπεριφορά, όχι μόνο να το πούμε χριστιανικά, αλλά και κοσμικά ακόμα. Το ξεκατίνιασμα που υπάρχει μεταξύ των χριστιανών είναι άνευ όρων. Που παίζονται λογάκια μπροστά, άλλα μπροστά, άλλα πίσω. Αυτό είναι προσβολή της αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Αν δεν προλάβει ο άνθρωπος να ξεφύγει από αυτήν την εσωτερική κατάντια, δεν θα υποψιαστεί ποτέ τίποτα από την πνευματική πορεία. Κατά τα άλλα βεβαίως μπορεί να μην έχει προγαμίες σχέσεις. Αυτό μας μάρανε. Αυτό είναι που λέμε, ξέρετε, εξ αρχής, ότι μένουμε σε μία πτώση. Ενώ μικρά πράγματα που τα θεωρούμε μικρά, καθόλου μικρά δεν είναι. Η σκέψη μας, ο λόγος μας, η συμπεριφορά μας, η αγωγή μας, η ευγένεια που έχουμε, η εσωτερική ευγένεια, η τιμή προς όλους, η αγάπη μας για το όλον, για την ενότητα όλων, είναι αυτό που μας στηρίζει και μας ελευθερώνει. Οποιαδήποτε αγάπη δεν στηρίζει την ενότητα του όλου, είναι μια πτώση, είναι μια ψευδής αγάπη. Είναι αγάπη της δικής μας ανάγκης, όχι αγάπη του Χριστού. Είναι σημαντικό και ένα άλλο εδώ που λέει ο γέροντας. Όταν λέει, για να του δείξει το δείγμα της αγάπης, λέει, και για να σου δώσει ένα δείγμα της αγάπης, κάποτε επώνεσα στο μάτι μου δυνατά και ενθυμούμενο σε, έκανα το σημείο του Σταυρού και είπα, Κύριε Ιησού Χριστέ, με τις ευχές του γιατρεύσέ με, και αμέσως γιατρεύθηκα. Εμείς νομίζουμε ότι γιατρεύουν μόνο οι Άγιοι. Γιατρεύει ταπείνωση. Γιατρεύει μετάνοια. Γιατρεύει συντριβή. Εδώ αυτή η κουβέντα του πατρός ήταν η συντριβή οποιασδήποτε κοσμικής λογικής, οποιασδήποτε αντίληψης περί δικαίου. Αν ο άνθρωπος έχει τέτοιο ήθος που είναι το ήθος του Χριστού, έχει άλλη νόηση, άλλα συναισθήματα, άλλη δυνατότητα κατανόησης που του επιβάλλεται να μην συμβολεύει και να διδάσκει κανένα. Μόνο εάν ερωτηθεί επιμόνως από τον άνθρωπο. Ποτέ αν ο άνθρωπος υποψιαστεί αυτή την πνευματική γνώση, δεν είναι σε θέση να πει τίποτα ό,τι και αν βλέπει. Δεν δικαιούται. Δεν το επιτρέπεται. Δεν είναι ωφέλιμο. Γιατί πολύ απλά εκούσια αμαρτάνει ο άνθρωπος. Εκούσια είναι η άγνοιά μας. Εκούσια ο άνθρωπος βρίσκεται στην αγνία. Έτσι έφτιαξε την πορεία της ζωής του να βρίσκεται σε άγνοια. Μην βιαζόμαστε να αλλάξουμε κανέναν. Μου έκανε εντύπωση που ήρθε κάποια ψυχή και παραπονέθηκε που συμβούλευε κάποιον και δεν το δέχθηκε και αντέδρασε και τα έβαλε και με την εκκλησία και δεν θέλει να τον δει ξανά. Και ήρθε να βρει και δικαίωση και του λέω καλά σου έκαμε. Ποιος έθεσε διδάσκαλο του άλλου ανθρώπου. Επομένως υπάρχει πέρα από τη δική μας γνώση, πέρα από τις δικές μας τεχνικές και συμπεριφορές, υπάρχει η πρόνοια του Θεού. Ο αψευδής Θεός, ο καρδιογνώστης Θεός που γνωρίζει το βάθος της κάθε ψυχής και την οικονομή όταν υπάρχει διάθεση. Άλλο τι μπορεί να φαίνεται, άλλο τι δικαιοσύνη θα ψάχνουμε, άλλο εμείς τι θα προφασιζόμαστε, άλλο πόσο ευφυείς θα είμαστε ή πόσο ευαίσθητοι θα είμαστε και άλλο ποια είναι η πραγματικότητά μας που γνωρίζει μόνο ο Θεός. Και πώς μπορεί ο Θεός να οικονομήσει αυτή μας την πραγματικότητα. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι ο Θεός ψάχνει για τον κάθε άνθρωπο, σε όποια κατάσταση και αν είναι, θα του δώσει τις προϋποθέσεις σωτηρίας, δηλαδή ανάπαυσής του. Αν και ο άνθρωπος να θέλει. Εμείς οι άνθρωποι τίποτα δεν μπορούμε να προσφέρουμε. Απλώς όταν ετοιμάς τα πάντα, ο Θεός μπορεί να μας φωνάξει να μας πει τι να κάνουμε. Αλλά μην θέλουμε εμείς να γίνουμε οι Θεοί. Μην θέλουμε που καταστήσουμε τον Θεό, ούτε να θέλουμε να γίνουμε οι Θεοί του άλλου να τον σώσουμε. Και έρχομαι στην απάντηση στην προηγούμενη, ότι η οικειότητα πολλές φορές του πνευματικού για να ενεργοποιήσει κάποιον άνθρωπο στην πνευματική πορεία είναι λάθος. Γιατί έρχεται ο πνευματικός να παίξει τον Θεό, τι, να εφαρμόσει ποιμαντικές μεθόδους ή να ξυπνήσει τον άνθρωπο. Αν ο Θεός θέλει και ο άνθρωπος έχει προαίρεση, τα πράγματα ακτοποιήθηκαν. Ο πνευματικός τι κάνει, απλώς όταν ο άνθρωπος θελήσει και συναντηθεί με τον Θεό, γίνεται η μαρτυρία της φιλανθρωπίας του Θεού. Δηλαδή δεν διώχνει τον άνθρωπο, τον προσκαλεί, τον φιλοξενεί. Εμείς νομίζουμε ότι εξαρτώνται πολλά από την ποιμαντική της Εκκλησίας ή τα τεχνάσματα του πνευματικού ή των χριστιανών. Καθόλου μα καθόλου. Όλα είναι οι χάρες του Θεού και αν υπάρχει προαίρεση του ανθρώπου. Όταν γίνει αυτή η συνάντηση της προαίρεσης του Θεού με τη χάρη του Θεού, τότε ο Θεός θα καλέσει, σύμφωνα με την κλίση που έχει κάθε άνθρωπος ή πνευματικός, να μαρτυρεί και να σφραγίσει και να επιβεβαιώσει αυτή τη συνάντηση με τον ενεργοποιήσει δια των μυστηρίων τη φιλανθρωπία του Θεού. Τίποτε άλλο. Όλα τα άλλα είναι ψυχολογικά πράγματα. Μπερδέματα ψυχολογικά. Γι' αυτό τον λόγο δεν προκόβουμε. Η ποιμαντική της Εκκλησίας μπορεί να είναι 99% λόγια και έργα και 1% προσευχή και αν. Μα αν δεν υπάρχει προσευχή, δεν μπορεί να έχει αποκαλύψεις Θεού. Δεν μπορεί να έχει εμπειρία του Θεού. Και κατά αυτόν τον τρόπο μια δυνατότητα να διακρίνεις, να διαγνώσεις την κατάσταση και να τοποθετηθείς αναλόγως ή να ενεργοποιείς αναλόγως στη φιλανθρωπία του Θεού ή στους ανθρώπους. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Ναι.
Λίγο πιο απλά τα πράγματα, αν είναι. Και ένα δεύτερο, τελικά η αγάπη τι είναι? Είναι πνευματική, είναι εσωτερική, τι είναι? Με πιο έτσι κατανοητά. Εδώ μιλήσατε δηλαδή για ψυχική αγάπη, πνευματική αγάπη. Την αγάπη μπορεί με την προσοχή να τη επίτρεπε.
Να την.
Τώρα τελευταία είναι ότι δια της προσευχής μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος.
Ναι, κάπως έτσι. Λέμε ότι πολύ σημαντικό ρόλο σε μια πνευματική ανάπτυξη έχει η προσευχή. Για ποιο λόγο? Γιατί με προσευχή τροφοδοτείται ο άνθρωπος από την αγάπη του Θεού και έχει να δώσει. Εμείς δεν δίνουμε από τη δική μας, δεν έχουμε. Δεν είμαστε αυτόφωτοι, ετερόφωτοι είμαστε. Τι κάνει ο άνθρωπος? Παίρνει αγάπη από τον Θεό και μοιράζει. Δίδει αυτό που του δίδει ο Θεός.
Σωστά. Την αγάπη όταν έρθει το άνθρωπο, όταν γεννιέται, την έχει μέσα
του. Το έχει, την έχει ως δυνατότητα. Την έχει ως δυνατότητα.
Ο δυνατός γεννιέται. Την έχει ή δεν την έχει?
Την έχει ως δυνατότητα.
Στο σημείο εκείνο τη ζωή του όπου βρίσκεται. Όπως δηλαδή σαν έμπρεγο, όπως θα το πάει. Έχει κάποια αγάπη πιο σύγχρονα με την κάθε στιγμή. Από εκεί και έτσι, τι γίνεται και παρεκκλίνουμε και γινόμαστε δηλαδή αυτό που είναι?
Καταρχήν να κάνουμε μια διάκριση που είπατε προηγουμένως. Έχουμε την ψυχολογική και την πνευματική αγάπη. Η ψυχολογική αγάπη είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ικανοποιεί τα συναισθήματά του με έναν τρόπο που ατομικό. Δηλαδή αγαπώ κάποιον από το οποίο κάτι θα λάβω και θα αισθανθώ καλά. Και περισσότερο είναι η διάθεσή μου να πάρω παρά να δώσω. Η πνευματική αγάπη είναι αυτή που έχει, παίρνω αγάπη από τον Θεό και μοιράζεται στους άλλους. Δηλαδή είναι η διάθεσή μου να δώσω.
Τι έχω αυτή να πω, τι πρέπει να κάνω?
Ωραία θα ήταν. Μας τη δίνει ο Θεός ως δυνατότητα, αλλά έρχεται η πτωτική μας κατάσταση, ο εγωισμός μας, η φιλαυτία μας που μας εμποδίζει, δηλαδή το πάθος, τα πάθη, η άγνοιά μας. Και προσπαθούμε λοιπόν να πολεμήσουμε τα πάθη μας και να φτάσουμε σε αυτή τη γνώση του Θεού, στη γνώση της αλήθειας, για να μπορούμε να ξέρουμε τι είναι μαύρο, τι είναι φως, τι είναι σκοτάδι και ανάλογα να κάνουμε τις επιλογές μας.
Νόμιζα ότι εγώ πρέπει να προσδιοθεί κανείς στον Θεό όπως ένας μοναχός για να πετύχει και μάλιστα και εκεί δεν είναι εύκολο να τα λέμε. Ακόμη και ένας μοναχός του Άγιος έχει πειρατούν και έχει πιο. Άρα δεν είναι μικρή υπόθεση. Τώρα εδώ μέσα όλοι δεν ξέρω, εγώ κατά κάποιο τρόπο δεν νιώθω αγάπη μέσα. Αν κάποιος νιώθει και πώς τη νιώθει, γιατί πολλά βλέπω έξω, βλέπω ανθρώπους που δεν έπρεπε να είναι σε αυτή την κατάσταση. Λοιπόν, και δεν μπορώ να προσφέρω και τίποτα. Και ακόμη και αν το θέλω, και αν το πράξω, θα είναι ψεύτικο όπως τα λέτε εσύ. Τι φταίει δηλαδή το άνθρωπος κατρακυλάει τόσο πολύ? Δεν πρέπει να διαπαιδαγωγείται από μικρός από τα γενοφάσια του, σύμφωνα με αυτά που λέτε, η θρησκεία.
Ναι, κοιτάξτε.
Αυτό το κατάστημα που υπάρχει. Ή θέλουμε να είμαστε χριστιανοί, ή δεν είμαστε, ή δεν έχουμε. Ή φοράμε μια ταφέλα όλοι και λέμε είμαστε χριστιανοί.
Αυτό ακριβώς λέμε.
Λοιπόν, και όλοι είμαστε χριστιανοί τώρα. Αλλά ουσιαστικά δεν μιλάς τίποτα.
Ασφαλώς αυτό λέμε.
Ελληνικό.
Ναι, αυτό λέμε. Παρακαλώ.
Όλοι περνάμε, τους βλέπουμε, το πολύ που είναι να βγάλουν κανένα τέτοιο. Κανένα ευρώ να πετάξουν. Αλλά αυτό το ευρώ που πετάνε, μπορεί αυτό το παιδάκι να πάει το κάνει, να το κάνει ναρκωτικό. Και λέμε ότι εμείς είμαστε χριστιανοί. Τι χριστιανοί είμαστε.
Καλά. Βεβαίως είναι εύκολα αυτή, να υποδείξει κανείς πέντε πράξεις, ούτε αυτές μας σώζουν. Νομίζω κανείς η πρώτη κίνηση αγάπης που θα κάνει πρώτα στον εαυτόν του, γιατί κανείς εύκολα μπορεί να δώσει 5 και 10 ευρώ να κάνει ελεημοσύνη σε κάποια, αλλά δύσκολα κάνουμε ελεημοσύνη στον εαυτό μας, δύσκολα φροντίζουμε την ψυχή μας και δύσκολα οικοδομούμε μέσα μας έναν κόσμο που θα έχει τις δυνατότητες να προσφέρει. Και δύσκολα πολεμούμε τα πάθη μας για να έχουμε ανοιχτή γραμμή με τον Θεό και να τρεφόμαστε από την αγάπη Του. Και επίσης, κατά δεύτερο λόγο, εύκολα δίνω αγάπη σε κάποιον τον οποίο δεν έχω καθημερινή επαφή μαζί του, αλλά πολύ δύσκολα στη γυναίκα μου, πολύ δύσκολα στα παιδιά μου, πολύ δύσκολα βγαίνω από το θέλημά μου, που εκεί μαρτυρείται. Γιατί κάποιος μπορεί να φιλοσοφεί και να ιδεολογικοποιεί κάποιες έννοιες όπως είναι η αγάπη και να δείχνει ευαισθησίες, αλλά όταν κοντράρεται η επιθυμία του, το θέλημά του, η στόχευσή του αποτυγχάνει, βγάζει έναν τελείως άλλον εαυτόν. Συνεπώς πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος έχει ανάγκη περισσότερο να οικοδομήσει τον εσωτερικό του κόσμο και θεωρούμε ότι το άπαν είναι η σχέση μας με τον Θεό, η προσευχή. Όσο και αν ακούγεται πολύ χαζό, πολύ ανόητο και δεν είναι κάτι χειροπιαστό, νομίζουμε ότι είναι πολύ χειροπιαστή όντως η προσευχή. Πιο χειροπιαστή από το φαγητό που τρώμε, άμα θέλουμε. Αν ξέρουμε τι είναι η προσευχή. Αν θεωρούμε ότι είναι κάποια λογάκια που λέμε και πάνε στον αέρα, η άλλη ιστορία. Αν όμως θεωρήσουμε ότι προσευχή είναι πάλι με τον Θεό, είναι πιο χειροπιαστή από το φαγητό που τρώμε και έχει τέτοια δύναμη αλλίωσης μέσα μας. Που...
Πρέπει να σας διακόψω. Το είπατε κάτι τώρα για την προσευχή. Και εδώ δηλαδή είναι κάτι βαθιά νοήματα που δηλαδή ο πιστός για να τα πιάσει. Πρέπει να κάνει διατροφή μεγάλη. Με το ένα κύριε λέει σώμα, συνήθως λένε οι πραγματικοί, να λένε οι πιστήγορες, βρίσκονται σε αδιέξοδα κτλ. Εδώ θέλω να εσύ...
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είναι, υπάρχει μία τάση των ανθρώπων να λένε εσύ που ξέρεις από οικογένεια, παιδιά δεν έχεις. Επίσης να λένε, εσύ δεν ξέρεις από κόσμο τι γίνεται. Και επίσης να λένε, εντάξει αυτά είναι θεωρητικά αλλά πρακτικά τι γίνεται. Και επίσης λένε, αυτά είναι βαθιστόχαστα, εμείς θέλουμε πιο απλά. Ή τι πιο απλά να πεις κύριε λέει σου. Δεν θέλουμε και το φιλοσοφούμε από εδώ, το φιλοσοφούμε από εκεί. Και λέμε φταίει η εκκλησία, φταίει ο κόσμος, φταίνει οι άλλοι, φταίνει οι χριστιανοί, εμείς τι κάνουμε. Αρχίζουμε να λέμε τι κακό υπάρχει στον κόσμο, αλλά τρώγομαστε με τον σύντροφό μας. Λέμε τι δυσκολία υπάρχει από εδώ, τι δυσκολία από εκεί και φιλοσοφούμε 10 πράγματα και κουβέντες, αλλά δεν κάνουμε ένα ξενύχτη και μια προσωπική αγρυπνία να ψάξουμε μέσα μας και να ζήσουμε στο ήλιο του Θεού. Εμείς δεν μιλήσαμε φιλοσοφικά, ούτε βαθιστόχαστα. Είπαμε ένα απλό πράγμα, να κάνουμε μια κίνηση συντριβής προς τον Θεό και να κάνουμε μια αυτοκριτική τέτοιου είδους που να μας δίνει επιοίκεια και αποδοχή του συντρόφου μας, του αδελφού μας, του οποιοδήποτε. Αν αυτό είναι δύσκολο, τότε μάλλον δεν θέλουμε να το δεχθούμε. Αν αυτό είναι βαθιστόχαστο, είναι η πρόφασή μας, γιατί δεν θέλουμε να μπούμε σε μια διαδικασία πράξης. Δεν υπάρχει πιο πρακτικό από αυτό και πιο λιανό από αυτό. Έλεγε πάλι ο Μακάριος, όταν ήμουν στο μοναστήρι στην Τύρο, πριν εξέλθω, μας επισκέφτηκε ένας γέρον ενάρετος. Ενώ ανεγινώσκαμε από τα αποφθέγματα των Αγίων Γερόντων, και φτάσαμε στην διήγηση για το γέροντα εκείνον προς τον οποίο ήλθαν οι ληστέ και του είπαν ότι εφτάσαμε για να πάρουμε όλα όσα είναι στο κελί σου. Και καθώς αυτός είπε, όσα θέλετε τέκνα μου, πάρετε τα. Τα πήραν όλα και έφυγαν και άφησαν ένα σάκο. Ο γέρο λοιπόν συνεχίζει. Τον επήρε και τους κατηδίωξε φωνάζοντας και λέγοντας, τέκνα, πάρετε από μένα αυτό που ξεχάσατε στο κελί σας. Εκείνοι δε θαυμάζοντας για την ανεξικακία του γέροντος, του απεκατέστησαν τα πάντα στο κελί και μετανιωμένοι είπαν μεταξύ τους, αληθινά αυτός είναι άνθρωπος του Θεού. Αυτά βεβαίως είναι μια κατάσταση αγιότητος. Αλλά είναι η πορεία μας να πάρει ευχή. Εμείς μάθαμε με ημίμετρα. Εντάξει, αυτό μπορούμε, αλλά μην θεωρήσουμε ότι αυτό είναι η ζωή αληθινή ή ότι αυτό είναι το όλο. Να ξέρουμε και σε ποια κατάσταση είμαστε. Τι δηλώνει εδώ ο γέροντας, δεν είναι επειδή ήταν μοναχός. Γιατί ο κάθε άνθρωπος δικαιούται να κατέχει, αλλά όχι να εξαρτάται από αυτά που κατέχει. Ούτως όταν του τα πάρουν ή όταν τα χάσει, να μην τρελαίνεται. Να μπορεί να το αντέξει μέσα του αρχικά. Όχι να γίνει η χαρά του και να το δίνει βεβαίως. Μακάρι να γινόταν αυτό, αλλά τουλάχιστον το αντέξει. Εμείς, ιδίως οι χριστιανοί, δεν ξέρω γιατί, ίσως επειδή θεωρούμε ότι η πορεία της πνευματικής ζωής είναι να κατακτήσουμε, να κερδίσουμε τον παράδεισο, μας έμεινε συνήθεια αυτή η ανάγκη του κέρδους. Και στελικά αγαθά. Και αποκτούμε έτσι, να κερδίσουμε τον παράδεισο. Λέει όλος μια γωνιά στον παράδεισο. Και εκείνο και το άλλο. Και μπαίνει μια ιδέα τι να κάνουμε για να κερδίσουμε. Και αυτό μας δημοαμόρφωσε ένα ήθος. Και θέλουμε παντού να κερδίσουμε και πουθενά να χάνουμε. Και δεν αντέχουμε την απώλεια. Ενώ ο παράδεισος είναι η απώλεια τελικά. Όταν λέει ο Άγιος, λέει και στην κόλαση, αλλά με τον Χριστό να είμαι, αυτό σημαίνει δεν το διαφέρει ο Χριστιανός ο παράδεισος. Το διαφέρει ο Χριστός τον οποίο, με τον οποίο συνάπτει σχέση και συνεννοείται με τον Χριστό όταν είναι, έχει μέσα του διαμορφωμένο το ήθος του Σταυρού. Έχει την αποδέσμευση, την ελευθερία από τα πάθη. Και δεν φοβάται να χάσει. Εμείς γιατί συγκρούμεθα, γιατί φοβούμαστε ότι ο άλλος με προσβάλλει. Τι γίνεται, ότι θα χάσω, τι θα χάσω. Αυτά είναι ήθος. Το οποίο δείχνει αν έχω το Χριστό ή όχι. Δείχνει που είμαι στραμμένος. Εντάξει, δεν είμαστε εκεί, αλλά τι θέλουμε. Έρχεται ο άλλος και σου λέει τσακώθηκα με τη μάνα μου, με τη συμπεθέρα μου, ξέρω πώς τα λένε αυτά. Λοιπόν, τσακώθηκε και τι έγινε, έρχεται και βγάζει τέτοια οργή στην εξομολόγηση ψάχνοντας μια δικαίωση. Αυτός ο άνθρωπος είναι άρρωστος. Δεν μπορεί να του πει τίποτα όταν είναι μέσα σε μια κατάσταση οργής. Οι άνθρωποι έρχονται στην εξομολόγηση τι, να τους αναλύσεις και να τους εξηγείς γιατί είναι λάθος αυτό, γιατί είναι σωστό. Τελειώνει η ιστορία και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν διαπραγματεύονται αυτά. Ή μετανοεί κανείς ή όχι. Να του εξηγήσεις, να συλλάβει τον πνευματικό λόγο για να έχει σχέση με τον Χριστό. Αυτό είναι κοροϊδία. Δεν είναι σχέση με τον Θεό αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη έτσι. Δεν υπάρχει ταπείνωση έτσι. Γιατί πρέπει να είσαι ισχυρός σε όλα, να ελέγχεις τα πράγματα, να κατανοήσεις τα πράγματα για να έχει σχέση με τον Θεό. Η κατανόηση είναι η πνευματική, η πραγματική είναι αυτή που σου χαρίζει χάρη του Θεού όταν πεις στον Θεό. Είμαι χαζός, δεν ξέρω τίποτα, λέει σε με. Τι είπατε? Και εμένα. Συγγνώμη, πέστε.
Ουσιαστικά δεν είσαι καλύτερος άνθρωπος όταν καταλαβαίνεις γιατί κάτι είναι αμαρτία και δεν το ξανακάνεις. Ή να καταλάβεις ο πνευματικός.
Πολλές φορές, συγγνώμη, το όνομα σας. Μιχάλη, πολλές φορές η ανάγκη μας να καταλάβουμε είναι γιατί δεν είμαστε αποφασμένοι να μετανοήσουμε. Δηλαδή, ακούγεται σαν σωστό αυτό που λες. Ναι, λέει ο Μιχάλης ότι δεν είναι χρήσιμο να με γίνω καλύτερος άνθρωπος, να μετανοήσω το πνευματικό μου, να με βοηθήσει, να καταλάβω κάτι αν είναι αμαρτία ή όχι. Καταρχήν, η μετάνοια δεν είναι αποσπασματικό γεγονός να κατανοήσω ηθικά κάτι αν είναι λάθος ή όχι. Η μετάνοια είναι αν είμαι αποφασισμένος να παραδοθώ στον Θεό. Και δεν θα καταλάβω ό,τι και να μου πει ο πνευματικός. Θα με φωτίσει ο Θεός αν έχω διάθεση να έχω σχέση μαζί του. Έρχεται άλλος και σου λέει, πάτερ, γιατί είναι αμαρτία η προγραμμία σχέσης. Τι του πεις τώρα.
Θα του πεις γεύση το Χριστό και θα καταλάβεις. Αυτό θα του πεις. Πολλές, όταν όμως εμείς προσπαθούμε να αναλύσουμε το ένα και το άλλο, αυτό είναι εμπόδιο το να γευτούμε το Χριστό. Γιατί μπαίνει ανάμεσά μας η λογική μας, η δύναμή μας. Και δεν γίνεται να προχωρήσει ο άνθρωπος έτσι. Και μου συμβαίνει, τυχαίνει άνθρωποι να λένε, πάτερ μου, δεν ξέρω, μου συμβαίνει, δεν νιώθω καλά, κάνω ένα κενό, νιώθω κάτι να... κάτι δεν ζω όμορφα, νιώθω ανικανοποίητος. Τι συμβαίνει, πολλοί άνθρωποι που θέλουμε όλα να τα κατανοούμε, ακόμη και το γάλα που πίνουμε και το κάθε τι γίνεται, μπορούμε να τα καταλάβουμε, αλλά έρχεται τέτοια κόπωση μετά στην ψυχή του ανθρώπου που κατανοεί τα πάντα, αλλά στερεύει η δυνατότητα να ζει η καρδιά του, να γεύεται η καρδιά του. Έτσι και στην πνευματική ζωή. Διάβασα, κατάλαβα, αχ, τι ωραία το Κύριο και το άλλο φιλοσοφείο του νους μου, αλλά πάω να προσευχηθώ και μου βγαίνει προσευχή. Κάτι συμβαίνει. Σημαίνει ότι αυτή η γνώση μου έγινε εμπόδιο, γιατί είχε μέσα του στοιχεία εγωισμού. Σε κάποιον μπορεί να μην έχει σύμφωνη. Αλλά πάντως οι λογισμοί είναι εμπόδιο στην προσευχή. Και η γνώση μας, αν είναι γνώση δική μας, είναι εμπόδιο της προσευχής. Όταν η γνώση είναι γνώση του Θεού δια της προσευχής, έχει ανάπαυση, έχει δροσιά, έχει ελευθερία. Αβίαστα βγαίνει. Δεν χρειάζεται να πει κανείς κάτι. Το ζεις. Άρα, Μιχάλη μου, η μετάνοια δεν είναι να καταλάβεις κάτι αν είναι αμαρτία ή όχι. Η μετάνοια αν θέλεις τον Θεό ή όχι. Στην πορεία θα σου δείξει ο Θεός. Δεν θα σου πει πνευματικός. Ο πνευματικός απόλος θα κάνει το τσακ τη στιγμή που θα είσαι έτοιμος. Αν αρχίσει να αβιάσει τα πράγματα, πολλοί λένε, πάτερ, τον ετοιμάζω να έρθει να εξομολογηθεί. Μην τυχόν και το φέρεις, τον καταστρέψεις. Μην ετοιμάζεις τίποτα, δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος. Γιατί θα ξοδευτεί η αξία του μυστήρι της μετανοίας σε μια διαπροσωπική επικοινωνία ψυχολογική επίπεδου. Να αναλύσουμε πού δουλεύεις, τι κάνεις, αν είσαι καλά, πώς αισθάνεσαι, πώς πάει η ψυχούλα σου και τι σε βαραίνει. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να χρεοκοπήσει ο άνθρωπος και είναι έτοιμος να έρθει με ορμή στον Θεό.
Πατέρ, συγγνώμη.
Τρόμαξα. Επίσης, να είστε καλά.
Αυτά που άκουσα, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ πέρα μέσα. Ντρέπομαι που πήγα και εξομολογήθηκα.
Εγώ που τα κάνω να δεις.
Ντρέπομαι που πήγα και την αυτή επιλογή, γιατί αισθάνομαι ότι δεν το αξίζω.
Τότε το αξίζεται και πέτυχε αυτό που κάνουμε.
Αισθάνομαι αυτή τη στιγμή με τα λόγια που ακούω. Δηλαδή αισθάνομαι ότι εδώ πέρα μέσα δεν ανήκω κάτι.
Πολύ ωραία η τοποθέτηση και θα σας απαντήσω.
Αισθάνομαι ότι είμαι από άλλο πλανήτη με αυτά που ακούω. Είχα εντελώς διαφορετική άποψη για το πώς πρέπει να πάμε να κοινωνήσουμε, για το πώς πρέπει να εξομολογηθούμε, για τη θεία μετάνοια που κάνουμε, για την προσευχή, για όλα αυτά. Και δεν ξέρω αν μπορώ και αυτά που λέτε, δηλαδή μου φαίνονται πάρα πολύ δύσκολα.
Κοίταξε, Ευαγγέλια, αρχίζω να λίγο μπερδεύομαι εγώ τώρα. Γιατί προσπάθησα να τα κάνω πιο επίκη από ό,τι είναι και φαίνονται.
Μα δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, αλλά εγώ δεν ξέρω αν το αισθάνονται και άλλοι ερωτευτέ. Τα δύσκολα πράγματα μπορώ να τα κάνω πιο εύκολα από ό,τι τα εύκολα αυτά που λέτε εσείς. Εγώ. Καταλάβατε, γιατί σα λέω ότι ντρέπομαι που είμαι εδώ πέρα μέσα.
Κοιτάξτε, πάλι η διάθεσή μου δεν ήταν να σα στενοχωρήσω, είτε να σα δώσω παρηγοριά ότι τα πράγματα είναι πολύ εύκολα. Και πολύ απλά, και ότι ο Θεός είναι για όλους και ιδιαίτερα για τους χαμένους, και αν είμαστε χαμένοι είμαστε ευτυχισμένοι, γιατί είναι πιο κοντά μας ο Θεός. Ούχριεν έχουσιν οι αισιόντες ιατρού, αλλά οι ασθενείς, οι άρρωστοι έχουν πιο πολύ, είναι κοντά ο Θεός. Λοιπόν, η διάθεση μου ήταν, και ίσως απέτυχα σε αυτό, να σας δώσω την ελπίδα ότι ο Θεός είναι για όλους και ότι όλοι είμαστε εδώ για αυτόν τον λόγο, και... αλλά μάλλον πέτυχε ο λόγος, γιατί εφόσον νιώθετε ότι δεν είστε ικανοί να κοινωνήσετε και δεν έχετε θέση για εδώ, σας φιλάω τα χέρια, γιατί είστε έτοιμοι και να κοινωνήσετε και να εξομολογηθείτε και να προσευχείτε, γιατί αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση να τα κάνουμε. Να αισθανθούμε ότι δεν είμαστε για τον Θεό και ζητούμε το έλεος του. Τι πιο απλό από αυτό? Γιατί θέλουμε να τα κάνουμε δύσκολα τα πράγματα? Συγγνώμη. Να καταλάβουμε την αναπηρία μας. Τι το δύσκολο, σας είπα, να πούμε απλά ότι είμαστε χαμένοι. Τι κόπος θέλει? Και τι τρομάζουμε με αυτό?
Μια λέξη. Γιατί δεν το διδαχθήκαμε αυτό ποτέ από τους γονείς μας, από τους παππούδες μας, και ούτε μπορούμε εμείς και ούτε είμαστε άξιοι, δυστυχώς, να το διδάξουμε και στα παιδιά μας αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε τον εγωισμό.
Την άλλη φορά θα τα κάνουμε δύσκολα για να είναι εύκολα.
Έχουμε πράγματα εδώ. Έχουμε τόσα
άσχημα. Λοιπόν.
Κοιτάξτε, καλά τα λέτε, αλλά αυτό όμως που λέτε, που είναι πολύ όμορφο, θα χαρώ πάρα πολύ αν σας δίνει ελπίδα και όθηση και σας ελευθερώνει. Αν σας ψυχοπλακώνει, καήκαμε. Θέλω αυτή η αίσθηση που έχετε να σας δίνει ελευθερία και ελπίδα και οθητική δύναμη προς τον Θεό. Εάν δεν σας δίνει κάτι και σας ψυχοπλακώνει, κάποιο πρόβλημα είχαν μέσα αυτά που ακούστηκαν. Αυτά που υπόθηκαν, κάποιο πρόβλημα είχαν μέσα τους. Το πνεύμα του Χριστού είναι να δίνει ελπίδα στον καθένα. Αν δεν μεταφέρθηκε αυτό από τα σημερινά λόγια, δεν είχαν Χριστό μέσα τους. Έχουν Χριστό αν αυτά δίνουν ελπίδα, ελευθερία στον άνθρωπο και άνεση να κινηθεί προς τον Πατέρα. Ένας άνθρωπος, ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Έτσι. Και ελπίζω να άλλαξει η ιδέα σας, να φύγει το ψυχοπλάκωμα και να έχετε μια άνεση μέσα σας.
Όταν λέτε πρέπει να είμαστε χαμένοι, χαμένοι με ποια έννοια?
Πάντως εδώ είναι σκύλο 17, μην μπερδευτούμε. Κοιτάξτε. Να τώρα, να περιγράψεις κάτι που είναι τόσο όμορφο. Χαμένοι, είναι πολύ ωραίο. Τι να το περιγράψεις, θα το χάσουμε. Όταν ο άνθρωπος έχει χάσει τον μπούσουλά του, και δεν έχει μέσα του ένα δίκτυο πορείας και είναι σαλεμένος και είναι σε σύγχυση και προσπαθεί από κάπου ψάχνοντας μέσα του να γαντζωθεί, να κρατηθεί και να πει «Α, έχω αυτό, άρα αξίζω και μπορώ να διεκδικήσω από το Θεό κάτι». Όταν πάβουμε να κυριεύουμε μέσα μας και να πούμε «Έχω αυτό, άρα διεκδικώ από το Θεό κάτι», αλλά λέμε «Δεν έχω τίποτα, δεν μπορώ να διεκδικήσω τίποτα, μόνο σε ένα ελπίζω στο έλεος του», αυτός είναι ο καχαμένος και ο εσωσμένος.
Αυτό σημαίνει πάντα ότι πρέπει να διώξουμε το εγωισμό για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε καμένοι. Έτσι δεν πάει.
Δεν χρειάζεται να το διώξουμε. Αν δούμε μέσα μας, μόνος του φεύγει. Μόνος του φεύγει. Ή μόνος του θίγεται καλύτερα. Φεύγει αν το καταθέσουμε στον Θεό. Γιατί κάποιος μπορεί να νιώθει άσχημα και να στρέφεται πάλι στον εαυτόν του.
Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είπατε προηγουμένως ότι όταν θα πάμε να εξομολογηθούμε θα πούμε ότι είμαστε χαζοί.
Θα το επαναλάβω.
Και δεν θα πούμε τίποτα άλλο.
Ναι, χαζοί με ποια είναι, ξέρετε ότι...
Κατάλαβα.
Ναι, ναι, εντάξει.
Συγγνώμη τώρα. Δηλαδή εγώ δεν θα καθίσω να πω τις αμαρτίες μου.
Θα τις πείτε. Οι αμαρτίες σας θα είναι οι αποδείξεις πόσο χαζοί είστε. Και θα το πείτε. Και θα το καταθέσετε. Σαφέστατα, καταθέτω αυτό.
Μένως είπατε ότι έρχεται κάποιος και λέει ότι μάλωσε με την πεθερά μου, την συμπεθέρα μου αυτό. Μα αν εγώ πραγματικά έχω μαλώσει, έχω κάνει κάποια διαμάχη και μια φιλονικία και έχω μετανιώσει γι' αυτό.
Α, δεν μίλησε γι' αυτό. Έχετε δίκιο. Καλά που το διευκρινίσατε. Γιατί έρχεται ο άλλος, όχι γιατί μετανόησε, για να πει ότι έφταιγε η πεθερά του.
Όχι, γι' αυτό θέλω αυτό το πράγμα.
Και δεν μπορώ να την ξαναδώ στα μάτια. Και μετά έρχεται και πεθερά και λέει δεν θέλω το φάω, το δω στα μάτια. Και δύο χριστιανοί. Και πρέπει να τους εξηγήσεις τώρα γιατί φταίει και πώς θα το αναλύσεις. Αυτό δεν αναλύεται. Ή αποφασίζει ο άνθρωπος να βάλει το κεφάλι κάτω για να ζήσει στο τέλος του Θεού ή όχι. Επομένως σαφώς έχετε απόλυτο δίκιο όταν έχω αυτό, έρχομαι και καταθέτω την αμαρτία μου και βγάζω και τα τεκμήρια της αμαρτίας μου. Αν όμως αρχίζω να έχω τα προσχήματα, τις δικαιολογίες, φταίει αυτό, φταίει το άλλο, φταίει το παράλληλο, χάλασε η ιστορία. Μετά, αν μπει και ο πνευματικός να αναλύσει γιατί φταίει, δεν έχει νόημα. Ο πνευματικός τότε οφείλει να ακούει και να χαμογελάει. Και να προσέχει, Θεέ μου, λέει σε το και αυτόν και εμένα. Και όταν έρθει καλά τα στιγμή, θα έρθει να σου πει ένα πραγματικό ήμαρτο να τον άνθρωπο θελήσει. Να είστε καλά.
Μια ερώτηση για την αγάπη που μέσα από λίγο πριν. Μπορώ να ελέγξω ποιον αγαπώ και ποιον όχι. Δηλαδή, μπορώ να δείξω σεβασμό σε κάποιον άνθρωπο, να δείξω τιμή. Αλλά η αγάπη ουσιαστική, όχι επιφανειακή, είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω τι εννοείται ελέγχο.
ότι εγώ θα αγαπήσω την Μαρία.
Όχι, δεν το λέτε. Έρχεται μόνο του. Είναι αυτόματα καρποφορεί η γη όταν συνδεθεί με τον Θεό. Βγαίνει αβίαστα. Και απλώς ο άνθρωπος τότε πολεμάει αυτά που μπορούν να πολεμήσουν αυτό που του χάρισε ο Θεός, την αγάπη.
Και αυτό πώς το κατακτάς, καταλαβαίνοντας τον άλλον.
Όσο πιο χαμηλά είσαι, τόσο πιο πολύ δυνατότητες για αγάπη έχεις. Όσο πιο υψηλά είσαι και όσο πιο ευφυής είσαι, όσο πιο ικανός είσαι εν εαυτό, τότε έχεις λιγότερες προϋποθέσεις καρδιακής, βιωματικής σύνδεσης με τον άλλο. Θέλει πολλή δουλειά ο νους του ανθρώπου, θέλει πολλή προσευχή για να μπορέσει όχι απλώς να είναι εμπόδιο, να είναι βοηθητικό της καρδιάς. Γιατί δεν είναι εμπόδιο ο νους της καρδιάς προς Θεού. Είναι και τα δύο ευλογίες Θεού και σε μια ενότητα ζούμε και τα δύο κινούμενοι προς τον άλλον θετικά. Αυτά όμως θέλουν πολύ προσευχή και πολύ ταπείνωση για να μπορέσει ο νους, ο λογισμός, η σκέψη, η γνώση να είναι οθητική δύναμη προς τον άλλο και όχι να είναι μπλοκάρισμα της καρδιάς. Θέλει πολύ ταπείνωση και πολύ προσευχή. Πέρασε η ώρα. Πρώτο Θεός την επόμενη. Μετά, Ευαγγελία, την άλλη Τρίτη. Γράψε το. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς.